Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Prezident Serdar Berdimuhammedovun 9-cu mayda Moskvada 1941-1945-ci illerin urşuna Nazi Germaniyasının üstünçü kılmağına bağışlanıp geçirilecek bayramçılık taborasına katnaşmağına karışılayan mahali hakimiyetler yurt içinde bu urşun vaqt edilmeğine ve Sovet mirasına karşı görüşü güçlendiriyar. Bu görüş esasan iki uğur boyunca yüde çıkıyar. Birincilikle yaş rayetlerin arasına sosyal torlarda urşun vaqt edilmeğine karşı hakimiyetler tarafından gurun döşükler geçirilyar. İkincilikle devlet drama tiyatrlarına İkinci Jahan Urushuna qadandan yeñişi vaqt edýän sahna oýunlarynyň goýulmagy qadagan edilýär.
Balkan vilayatında Beýik Watançylyk Urşunda wepat bolanlaryň hatyratyna bagyşlanan Waqı Ot ýadygärliginiň ýanynda harwy wagtlarda video düşüp sosial ulgamlarda, sol sahanda Instagram we TikTok ýaly platformalarda paýlaşan yerli blogerler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarlary tarapyndan sorag çekilip başlandy. Seýle videolar bozdurulýar we olaryň awtorlarından dilhata alynýar.
Deyip Balkanlı Yaşay Cazatık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Hakimiyetler yaş rayetlerin arasına geçirgen vaqt nesihat işlerine uruş propagandası ile bağlılıkta inceliksizlik beyan ediyerler ve şeyli ehline tayyarlanan audio-vizual mağlumatların sosyal torlarda paylaşılmazlığını ündeyerler.
Kavir yaş tiktokerler Rusların Katyusha aydımını ulanıp urus atmosferisine dörödyen videoları paylaşyarlar. Hakimiyetler olur bilen Sovet mirasına karşı vaqt işlerine geçirýärler.
Deyip yerli yaşayacaklar ve şeyle videoların sosyal torlarda paylaşılmağına karşı berk duyduruşların berliyanını belləb sözünün üstünü yetiriyar. Rusiyanın Ukrayna'da 3 yıldan uğrak ot ver alıp bariyan çoluşunun fonunu Türkmenistan'a hakimiyetler. Bundan odalım Sovet Sayudunun vaqt edilmeğine karşı kavir çareleri durmuşa geçirdiler. Yatasak Azatlık Radyosu'nun haberçisi geçen yılın sinçavr ayına Milli Xoğupçuluk ve İçeri İşler İdaralarının işgərlerinin günvatarı sevitti. Orok, Çekiç ve Kızıl Baydak yali Sovet nişanlarının vaqt edilmeğine, şeyle nişanların suratı çekilen futbolkalı Kiepkaların geyilmeğine karşı iş alıp bardı. Şona yerli yaşayacak yerli hakimiyetlerin Sovet Sayudunun kaytadan dikildirmeğinden korkganını aittılar. Türkmenistan'ın 9. May yeniş günü hükmünü belenip geçiliyar. Yöne bununla bağlılıkta dinç alış verilmeyer. Yöne Türkmen hakimiyetlerinin Sovet mirasını oňlamazlygy bilen bağlı alıp bariyan çareleri bu yıl hasa çınırgayan yal olup görünýär. Azatlyk Radyosu'nun Balkan ulatyna habarçysy bu gedek yeniş bayramının öňü tirasyna we dowamyna hakimiyetler tarapynan ozal girdilmedik bir gadaganlygyň yerine ýetirmegine üns çeker.
Geçen ýyllardan tapawutlukda Suyul Balkanavat ve Türkmenbaşı şehirlerinin devlet tazlı drama tiyatrlarında urus temalı sahne oyunlarını koymaklık qadagan edildi.
Deyip bir medeniyet işgara dağıtık radyosunun haberçisi filan gurrun döşlükte aitti. Türkmenistan'a karışıklık yıllarına Sovet mirası filan bağlı meseleler hakimiyetler tarafından açacağın ağzılmadı. Yöneş ol bir vaatı kolonial karayışlardan halas bolmak uğruna tığırlaları bat verildi. Sovet adları dakılan ilatlı yerlerin adları milli adlarla çalışırıldı. Türkmenistan ata babalaryň ýol ýörelgelerini esaslanýan hemde öz milli şahsyýeti kimligi bolan döwlet hökmüne öňe taýlanmagy synaşdy. Ýöne Russiýanyň Ukrainada alyp barýan esasy duruşynyň fonuny öňki Sowet giňişligini, şol sanly Merkezi Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasy boýunça gymyldy hereketler peýda bolup başlady. Ukrainada Kruz urşy käbir öňki Sowet respublikalarynyň şol sanly Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna wagtly wagtly öz ýetirýärlik we territorial bütünlükden bagly hyjuwlar öjükdirdi. Ýa-da-sak güýde özbek parlamentiniň agzalarynyň arasyna Sovet nişanlarını resmi taydan qadağın etmek boyunca kəvir teklifler eleri sürüldü. Türkmenistan'ı bu hile çıkışlar açacağını görünüşte beyan edilmeyer. Yön Azatlık Radyosu'nun havaçları bundan adalı ilat arasına Sovet geçmiş bilen bağlı bir parklığın bolonluğunu. Yine şol bu vaxta Sovetler dövrüne üyünü bösen kəvir adımların toy mərəkələrdə Sovet yıllarını mahavatlandırıp kəvir gurrunları qoğduğa başlanıklarını xabar verdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýeňişiniň 80 ýyllygy münasibeti Moskwada geçiriljek harwyda wara gatnaşmagyna garaşlyar. Ýöne şol bir wagtda Türk radiosynyň çeşmeleri we yerli intelligensiýa wekilleri soňky ýyllarda türkmen siýasatynyň rus propagandasynyň gutturmagy tarap umtulýanyny aýdýar.
Serdar Berdimuhammedow we Oguljahan Atabaýew siýasat sahnasyna günwatara tarap ımtılmağı, yurdun ümzüğünü günvatara tarap öğürmeği sayla valiyarlar. Olar özlerinin halkarı çıkışlarını Rus diline değil, İngiliz diline çıkış etmeği sayla valiyarlar. İl arasında diyor arası köşeğini eğirir dilişi hali aslında Moskva taraftarlıkta tanılayan Kurbanguly Berdimuhammedow hem sonku vaqtlarda günvatara yıkkın edip başladı.
Deyip bir mağarif eşkarada Atık Radyosu'nun haberçi Sövlen Gürcün Döşçük'te etti. Bitirip Türkmenistan'ın devlet yolu başları finçleri göre üyelerinin halkara katnaşıklarda ehli tarapları bilen den ağıramlı, den hukuklu, özarı bəhvetli devlet siyasetini ileri sürüyeniklerin aydiyarlar ve bu yurtta siyasi payhas halkara tutumlarda geçmişte olup geçen vakaları den esasan şu günü ve geleceği nazarlayan pragmatik çemeleşmelerden ilham alayan yağlı görünmeye çalışıyar. Çol bir vaxtı yeli finçler Türkmenistan'a Sovyet mirasına olan hızıvları özüktürüyen tiyatr eserler qadağın edilip yaşra ayetlerin arasını Sovyet ımtılışlarının önünün alınyan pırsatlarını son kuyulurdu. Halk arasının milliyliğe yuğrulan vağızların güyüşün yanını, Türkmenlerin Sovyet sayıdını ya da xas oda Rus paşalığına bakna olan dövürlerinin xas irki qahramançılıkların tədə şertlerdi. Hedirki zaman usulları bilen vağız edilip başlanmağını ünlü çekerler.
İnternet ulgumunu paylaşılayan kevr videolarda meşhur meccitlerin imamları Göktöpü sövüşünü yatlayarlar.
Dip bir yerli yaşayca diyar.
Olur öğlerinin siyasi vağıllarını din ülen bağlanıştırıyarlar.
Dip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan 1941-1945 yılların uruşuna katnaşan yada tiyildi kalın adımları ayrıtın pensiye veriyar. Şeyle de her yılın yeniş gününü olara pul soğukatlarını kavuşuruyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günleri ulen men yoksun anı urvan. Türkmen kanunçuluk esasını qadağan edilen çağız ehmeti yurdun o huzurluk işlerini tezden. Yine de adatı vurdadı öğrülücüğü mengdiyar deyip kevr pedagoglar ve enatalar alada bilir yer. Adatlığın akal sevtinine kavarçası bilen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar genişliklerde bileçilik işlerine dine ulu adamların değil çağırların hem köpçülüklerin çekilip başlananlığını gurrun verdiler. Bir neçe çeşmenin ayrı ayrılıkta tasdiklamağına göre Oğulhan etrafının Yıldızhan genişliğine yerleşen 8. orta mektebin okuçuları kadar pili kurçuk sarımına katnaştırılıyor.
Yıldızhan genişliğinin arçınlığı genişliğinin ehli yaşayıcısının şosanı orta mektep okuçularının hem kurçuk tutuyan adımları kömüğe gelmeğini sarım edişmeklerini soruyor.
Deyip Adatlığın sökvetteşi kadar ovadaşlarının piyletçi hocalıkları kömökleşmeli olayanlığını, bu kili yardımın kurçuklar sarma duranını hem işe de edileyenlığını gurrun verdi. Bu mağlumatı 8. Orta Mektebin bir muallim hem tasdik etti.
Hazır oku mevsimi ahırlap geliyor. Mektep müdürümüz kimin hocalığında ya da doğun kardeşlerinde hatta komşularında hem kurçuk tutan olsa Okuvçular onları okuva gelmeyen kümükleşte de bolyar. Tepiyle tarım isi kutoryansa coğap ruhsat deydi.
Deyip anonimlik şartını kuruluşan pedagoga etti.
Hazır sapağı köp okuvçu gelmeyen şugun her klasdan öğüt üflevleri boyunca bir saat piyletçilere kümükleşme kayış edildi. Kim gidip kurçuk tutacağınlara bir saat kümük etse son şugunlukça mektebe gelmeyen öğlerine gidip bilyar ruhsat beriyer istediler. Mektepte dine keçik klas okuvçuları kalıp kalanı Yüpek Saraşman'a gitti.
Deyip bu mağlumatı bir okuvçu hem tasdik etti. Ahal velayetinin beylek genişliklerinde hem piyletçiler koşmaçı el kömüğünden peyde alınmalı oluyor deyip havarçı kevr hocalıklarda Harveşk'teki eserler hem görünlüğüne etti. Adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan afiser bir yerde hiç bir ervetlik görmeyenliğini, bunun eserler için koşması tecrübe olacaktığına etti.
Eserleri kurçuk tutmağa hüvetlendiriyoruz. İne basım her bir eser öyünü kovsar. Sondan son onların ellerinde ne hilem olsa bir hili hüner olur. Pile kurçuk tutup devletimize peydali ise deryalı hüvetlendirip hüneri uğradiyoruz.
Deyip harbi bölümün afisera etti. Ahalın velayet häkimliginiň bir işgäri piýletçileriň gurçuklary gowsaklap, wagtly wagtyny tut ýapragy bilen öpçün edip esasy işi edenliklerini, innolara azyk kömek görmeliligini berledi.
Şu yakın günlerde pile tutumu tamamlanır. Şol sebepten dini eskerlerden, orta mektep okusorunun adatı yaşayıcılardan nelde, eysem idara karhanalardan hem el kömögü soruldu.
Deyip, hekimliğin işgari adatlığa etti. Adatlığın havarçıları yurtta yüpek kurçuğunu iyid edip, devlete pile tavsiriyan adamların yüzöyüz olayan kıyınçılıkları, bir işin kazanç, girdeci mümkünçülüklerinin azalma gülen vağlı yağdaylar varı da, bundan önüm Kän xabar beripdiler. Emma o huzurlugunun beýle kurlaryny bolşyaly piýletçilikde hem adamlary özüne çekýän ykdysat şertler goglanmaýar diýip synçylar aýdýarlar. Pedagoglar we enataler mundan öň paýtaçylykda hem ýaşlary okuwdan, bilimden goýan çağa ekmetiniň gaýtadan köpçülükleýin ulanylyp başlanmak ähtimallygyndan alada bildiripdiler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň şäherleri Kreml tarapyndan ýygnan edilen 3 günlük ýaraş güýji ýereninden soň 8-nji maýda ýerden aglaba atuda ýagdaýda boldy. Rusiyanın bir näçe ýyzanyň dowamında amala aşyran adam pidalary darbalarından soň häzir uzak aralykly dronlaryň ýa-da raketalaryň atylandygy barada maglumat gowuşmady. Muňa garamazdan Ukrainanyň howa güýçleri 8-nji maýda ýerden Rusiyanyň uçurlarynyň ýurdun demirazyk gündogrundaky Sumy tebitine 2 ýezek ýürüti dolundurylan bombalary atandygyny aýtdy. Howa güýçleri birinji bomba hüjüminiň ýaraşyk güýji ýereninden 3 sagatda goly wagtdan soň amala aşyrylandygyny, ikinji bomba hüjüminiň bolsa soňky 2 sagatyň içinde bolandygyny Telegramda habar berdiler. Ziýanlar barada maglumat berilmedi. 8-nji maýda ýerden Kiýewde ýagdaý atuda boldy. Front liniýasy boýunça töwüsüň togtudylyp-togtudylmandygy bada-bat anyklaşdyrylmady. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan urşunda natsistik Germaniýanyň ýeňilmeginiň 80 ýyllygyny dowarlandyrýan 3 günlük çäherleriň öňýany 72 sagatlyk ýaraşyk ýygnan etdi. Putin Moskwada ýeňiş gününi belläp geçmek üçin Hitaýyň prezidenti Xi Jinpingi we beýlik ýolbaşçylary kabul edýär. Sol çäherleriň çägünde 9-njy maýda Gyzyl meýdançada harby parady hem geçirler. Çäherä gatnaşanlaryň hatarynda Европа билелесігінің Украина вериян қолдовыны Асачан қарсы чыққиян Словакияның премьер-министрі Роберт Фика өе Европа билелесігіні қосылмақ ітілейян, емма Москва әден сапары тәвәпілі бұ ұмтылмаларының тоқтап білжектігіне хем қарамыздан келін Сервияның президенті Александр Вучич хем бар. Мұндының бұ чәрлері Түркменистанның президенті Сердар Берді Мухамедовың хем қатнашчықтығы хабар берілі Kreml Putin'in bu liderleri bilen iki taraplayın duşukları geçirecektiğini mealim etdi. Ukrayna Kreml'in öňe süren ýaraşygyny resmi taýdan makullamady we Putin'in bu kararı diňe ursy betetmek itleýändigi boýunça göz üçin täsir aldyrmak maksady bilen ýygnan edendigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 7-nji maýdaky agşamky video ýüzlenmesinde Mundan bir gün öň amala aşyrylan adam pidaly hüjümlerden soň tutuş ýurt boýunça howa hüjümleri bilen bagly duýdurşlaryň bolandygyny aýtdy. Zelensky şeýle hem Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda başlan doly gerimli urşunda 30 günlük ýarasyň ýerine ýetirilmegi barada aktiwliginiň öz güýjünde galyandygyny aýtdy.
Ukraina i naša propozycja prepyniti udary, prepyniti wogoń що на менше на 30 діб залишається в силі.
Onun sözlerine göre Rusya bu teklifi dine tiyazı zarbalar bilen cogap kaytırdı.
Але саме від Росії світ не бачить відповіді. Жодної відповіді, крім нових ударів.
Америка бу 30 күнлік ярасыгы март айында теклиф етти ве Украина муңа разы болды. Русия өзгедегинде беле чараның диңе оны үпчүн этмек ве ерне итерме үчүн механизмлары дөрөдүлөндөн соң кабул эдилип билинжектегине айтты. Американың президенти Дональд Трамп 2-нче жахан урушундан бери Европадагы иң улы чакнышык болуп турган бу урсу тиз вакыттын ичинде тамамлымак боюнча эки тарапка хем батыс эдер.
Азаттык радиосу Instagramда Түркмөн Санмарыдагы иң соңку ве тәде маалыматтары инде Азаттык радиосунун Instagramдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň sewitlerden möhümni bitirmek üçin hökmany ýagdaýda paýtagyta gitmeli bolýan adamlaryň barha köpelmegi bilen öňden gelýän ulag ýetmezçiligi, bilet gytçylygy meseleleri has çuňlaşýany meňzeýär. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, ýokarlanýan gaýdylan migrasiýa meýilleri bilen bagly bolsa, ikinji tarapdan türkmen aviakompaniýasynyň Russiýa bilen aradaky ýolagçy gatnagyny dikeltmegi hemde iş, okuw, göçüp gitmek meselelerini çözmek isleýän adamlaryň bu pursatdan çaltyrak peýdalanmagy çalyşmagy bilen düşündirilýär. Adatlygyň habarçysy soňky günlerde ýurdun dürli sebeplerinden Aşgabada gelýän adamlaryň dowamly köpelýänligini, olaryň wiza, migrasiýa, göçüp gitmek we okuw meseleleri bilen öz zerurluklaryny paýtagtda bitirmek üçin ýola çykýanlyklaryny habar berdi. Adatlyk ýurtdaky ulag meselesi, otly, uçur, awtobus we taksi hyzmatlary bilen bagly ýagdaýlar, ýylatyň ýüzeýi bolýan köçünçlikleri barada mundan öňem ençeme gerek habar beripdi.
15 gün öňünden satylmaly otly biletleri soňky günlerde ne onlayn satywunda, ne de bilet kassalarynda bar. Netijede ýeti bilet ýetmezçiliginiň fonunda adamlar yol biletleri bilen şertleşip pul berip wagonların koridorlarında ve tamburlarında yatıp ya da barjak yerlerine çelini dik durup uzak yol geçmeli bolýarlar.
Diýip bu ýagdaýy baştan geçiren ýaşaýjy habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe söhbetdeşiniň tasdiklemegine görä, demiryol menzillerindäki araçylardan tas islenlik ýene bilet satın alıp bolýar.
Türkmen awatdan Aşgabada Plaskart wagonuna gitjek bolsaň biletiň resmi bahasy 48 manat, emma bu bahadan bilet ýok. Egerde araçlara biletiň resmi bahasynyň üstüne 100-120 manat para berseň bilet derew tapdyryar.
Diýip Lewapli Rehmet Migranti adatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmen metruoti 2-nji maýda prezident Serdar Berdimuhammedow Balkan awatda gurulan täze halkara howa menzilini açanlygyny habar berdi. Emma adamlar täze açylan aeroportun ýylatyň ulag köçünçliklerini azaltjagyna anamsyz garaýarlar diýip habar çaýdyar.
Ozulka aeroport şäheriň çägünde ýerleşip, oňa şäher içi awtobusynda ýa-da marşrut taksisinde barp bolardy. Ol aeroportdan hatda Niyazow döwründe de Hepdede 4 gezek Aşgabada, 1 gezek Mara şäherine, 2 gezek Dasowuz şäherine uçur gatnaglary amala aşyrýardy. Berdimuhammedow döwründe wagtyň geçmegi bilen diňe Aşgabada hepdede 2 gezek reis boldy.
Diýip Balkan awatly ýaşaýjy soňky 10 ýyllykda ýylat edilýän transport hyzmatynyň dowamly ýaramazlaşanlygyny aýtdy. Balkan awadynyň başga bir ýaşaýjysynyň sözlerine görä, täze howa menzilini Şäherden uzakda gurulmagyny netijesinde eger sewit merkezi bilen howa menzili aralygyny gow awtobus gatnagy ýola goýulmasa ýolagçylar üçin goşmaça kynçylyklar dörer.
Täze gurulan aeroport şäherden 25 kilometr uzaklykda Jebel stansiýasynyň Demirgadyk günbatarynda Molla Garaş pahanasynyň 4 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Aeroportun şäherden daşdy gurulmagy ýylat üçin uly kynçylyklar döredýär. Hüsetine uly howa menzilinden Aşgabada hepdede näçe gezek reis boljagy hem belli däl. Halkara reisler barada arzuw etmese hem bolar.
deyip adının aydılmalılığını soran yaşayıcı aytti. Şeyle de ol, yapık yurtta kurulayan aeroportların ehlisine halkarı hova menzili adının yadı derecesinin berliyanlığını. Emma iş yüzününü olorun aglava yağdaydı uzağından dine payitahtı uçayan reisler ulen çekleniyanlığını aytti. Halkarı reisler katal, olonları hem payitahtı Aşgabatdan uçar. Sol ruvaltı bar olan seyrek reislere hem bilet tapmak ilat için ulu mesele öğürlüyer deyip Balkan Avatlı Sökötteşimiz aytti. Azatlık Radyosu Türkmen hakimiyetlerinden ulu bilet ve yolu kötünüslükler var adı hiç bir düşünürüz alıp bilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkiye'de 28 aprelde polisiya tarafından tutsak edilip şonun ver Ankara'nın Akyurt deportasiya merkezine saklanayan Türkmen aktivistleri Alisher Sakhatov ve Abdullah Uruzov 6 mayda başka deportasiya lagerlerine geçirildi. Değişiklikte YouTube ve TikTok platformalarına Türkmen hükümetine karşı tanqidi çıkışlar bilen tanalayan bloggerlerden Sakhatov Edirne şehrindeki Uruzov bolsa 40 ile şehrindeki deportasiya lagerlerine götürüldü. Alisher Sakhatov'un ayalı Gülala Hasanova Türkmenistan'a deport edilmek hopu bilen yüzbeyd bolyan adamsının boşadırmak uğruna hedir kvotta aklı uçunun tağırlay diyenin aytti. İlk başta Sinop şehrine hakimiyetler tarafından saklanan aktivistlerin deportasiya merkezlerine alınıp gidilmeklerinin sebepleri onların yakınlarına ve egindeşlerine badavat melim edilmedi. Olur halkara qora statusuna iyi olma uçun 2 yıl odol Türkiye'nin Sinop şehrine yerli hükümete yüzsün ekenler. Aktivistlerin egindeşleri onların işine karama uçun aklı uçunun tutulunluğunu ve 29 aprelde onun öz müşterileri bilen duruşuşup olurdun değişli ıltıya anamaları alanıklarını melim ettiler. Bu aralıkta aktivistler özlerinin tutsak edilmeğine protest bildirip açlık ıvlan ettiler. Bunun iyiliyanı 1. mayda oları Türkmenistan'ı uğratmak babatta Türkiye'nin migrasiya idarası tarafının değişli kararların çıkarlarını şeride aklı uçunun bu kararları resmi şikayet bildirenliği melim oldu. Şolbrobat'ta onların deportasiya lagerine saklanmağına karşı hem ayrı başka şikayet arzası verildi. Aktivistlerin Türk payitahtına deportasiya lagerinden çıkarılıp başka deportasiya merkezlerine götürülmeği şeyle şikayetlerin izyanı olup geçer. Eginleşleri ve maşgala ağdalar aktivistlerin işine arayan aklı uçunun hizmetlerine niyetle pul yoğunama kampanyalarına badılığı verdiler. Olar bu tölevler için 5000 ABŞ dolar mesberini maliye feriştesinin zerur olanını aittiler. 39 yaşlı Alisher Sakhatov ve 31 yaşlı Abdullah Uruzov dünyanın en represiv yurtlarının biri olan Türkmenistan'a adam hukuklarının baskılanmağını tanqidlap sosyal ulgamlarda çıkış ediyerler. Oların Türkmenistan'a deportasiya edilen halatını izarlamaları, qiynamaları hatta yitirim edilmeleri duçar edilip birincektikleri varasını aladalar beyan ediler. Sakhatov Erkin Karayış adlı YouTube kanalının üstü bilen Türkmenistan'a polisiyanın edin ettiligi ve korrupsiyalı problemleri qozgayar. Bu kanalın 5000 çembesi tomoshochisi var. Uruzov'un TikTok blogunu ve 2024 yıldan ver alıp barayan YouTube kanalına Türkmen cemiyetinin dervaiz meseleleri aranıp masatlaşılıyor. Bloggerlerin tutulup saklanmağı cemiyetçilik reaksiyasını dörüttü. Türkmen disidentleri sosyal platformlarda çıkış edip tutuluğu edilenleri raydışlık beyan ettiler ve olara kolduğu berilmeğine çağırış ettiler. Azatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin Türkiye'de tutulup saklanmağı ve olorun deportasiya hopu bilen yüzbeyiz olmağı var adı Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasının tesvir alıp bilmedi. Redaksiya ilçhanı bilen xabarlaşma uçun bir neçekdek finansik etdi. Türkiye'de resmi malumatları göre yüzler çömen Türkmenistan'ı kanun esasında yaşayar. Bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenlerin sanı var adı statistika verilmeyer. Sonki yıllarda bu yurtta yaşayan Türkmenlerin arasına siyasi işçenlik, rayet, raydaşlığı emele geldi. Şeyle işçenlikin fonuna Türkiye 2022 yılın sentyavr ayına Türkmenistanlar için vizasız seyahat düzgününü yatırdı. Galiberti de sonki bir neçe yıl ver bu yurttan Türkmenistan'a deportasiya edilen Türkmenistanlar var adı havarlar yığcamlaşar. Türk ve Türkmen halklarının arasına dil, inanç, itikad, dep, desur ve medeniyet mengdeşliği. Şeyle de önki yıllarda iki yurdun arasına öz gücüne kalan siyahat yenilgi Türkmenistanları ödüne çekti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu gün kısa anını geçirip otoryardı.